Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Tilbake, Erling Grimstad.
Takk for det.
Det er jo veldig hyggelig å ha deg her, og denne gangen skal du få lov til å fortelle om, jeg vil ikke kalle det røverhistorier, for det blir jo feil, men spennende historier fra de tingene du har holdt på med de siste årene. Men aller først, du er jo litt konkurrent i oss, egen podcast.
Ja, vi har laget en podcast som vi kaller Økrim-podden. Og der har vi mange temaer knyttet til hvitvasking eller anti-hvitvasking, særlig for rapporteringsplikt i virksomheter, banker og så videre.
Økrimpodden heter den og finnes på iTunes og alle andre steder der man hører på podcast. Mm. Nå, du var jo tidligere her en gang og fortalte en snakk om den historien til Kari Breirem. For de som ikke hørte den, så kanskje du kan ta en liten introduksjon av deg selv og din bakgrunn.
Ja, jeg har en bakgrunn, vil jeg si, først og fremst som politimann. Jeg har vært politietterforsker, hovedsakelig innenfor tema økonomisk kriminalitet i 11 år, og så tok jeg juridikum og kom inn i påtalemyndigheten, og var i påtalemyndigheten omtrent like lenge, var til slutt i Økokrims ledelse, og har vært første statsadvokat i mange år, og gått i retten med ganske tunge økonomiske straffesaker, og hatt ansvar for etterforskning av ganske tunge, og da, den gang da, kjente økonomiske straffesaker. Og så har jeg de siste 15 årene jobbet som rådgiver for næringsliv og offentlig sektor, og for å hjelpe de å beskytte seg mot økonomisk kriminalitet. Så jeg jobber blant annet mye med varslingssaker. Jeg har vel hatt ansvar for, når jeg prøvde å telle opp, mer enn 1000 varslingssaker i Norge siden 2004. Jeg har var vel den første i Norge som startet profesjonelt med gransking som fagområde tilbake i 1997. Så jeg har jobbet mye med den siden av noe av det samme jeg gjorde i Økokrim, men da på en helt annen arena, og ikke som straffesak, men hvor vi ønsker å hjelpe virksomheter med å beskytte seg blant annet mot kriminelle og mot regelbrudd.
1000 varslinger. Hvor mange av de som ender opp som saker da?
Ja, det er ganske få av de som endte opp som saker, men det er jo noen av disse varslingssakene som var på en måte det som ga hull på byllen i saker i norske kommuner som har skapt stor oppmerksomhet. Bortsett fra denne korrupsjonssaken mot Eirik Jensen, så er norgeshistoriens største korrupsjonssak en sak som skjedde på Romerike, vannverk og renseanlegg på Romerike. Og den saken ble i stor grad avslørt som følge av varsling. Og jeg var med på den granskingen av vannverket og renseanlegget, og det som ble avslørt der førte tilbake ca. 600 millioner kroner til vannverket og renseanlegget, som er altså to helt 100% kommunalt eide foretak, som ikke engang visste at de pengene var borte. Så kommunen selv ante fred og ingen fare og hadde ingen grunn til å undersøke noe som helst. Og så kom det da noen varslere fram med sine historier som gjorde at vi avslørte det som senere ble Norges mest alvorlige korrupsjonssak.
Den ligger langt bak der, men var det en karakter der som hadde en ranch nede i Afrika?
Ja, Aftenposten skrev vel en gang når denne saken begynte å rulle at han hadde 3 farmer i Sør-Afrika. Det var jo ikke riktig, han hadde 9 farmer i Sør-Afrika. Og der så de ansatte han som en høvding mer eller mindre, og man syntes det var rart at en sjef i et kommunalt selskap kunne ha den type eiendommer. Senere fant jo vi for eksempel bulldosere, maskiner, utstyr som hadde den samme røde sanda i dekkene som du bare finner stort sett i de områdene av verden, men som vi fant opp på berger på Romerike der hvor det sto lagret. Det var bare en helt utrolig vanvittig historie. Og etter 3 års gransking så fant vi ikke en eneste leverandør til vannverket og renseanlegget som ikke hadde gått med på å betale bestikkelser for å få kontrakter til vannverket og renseanlegget. Og jeg må jo si at det var en ganske nedslående funn fra før denne saken, hvor man så kommuners behandling av leverandører og anskaffelsesrutiner som liksom hel ved og fri for korrupsjon, til at vi kom inn i et miljø hvor vi ikke fant en eneste ren kontrakt uten at vi hadde betalt bestikkelser og korrupsjon. Det var satt fullstendig i system, og det er jo 2 personer dømt for, og mye takket være varslere som vi er inne på nå.
Det er ganske rystende, fordi vi liker vel å tro at Norge er et land hvor det er lite korrupsjon, og vi tror jo godt om hverandre, så det er ganske rystende. Men det som slår meg litt er, hvordan er det mulig at 600 millioner kroner blir borte uten at noen egentlig oppdager det?
Ja, det forstår ikke jeg heller i bunn og grunn, men klart at noe av dette handler også om salg av eiendeler som ble kjøpt med penger som kom fra bestikkelse, som hadde økt i verdi. Så tappingen av virksomheten var sånn sett ikke 600 millioner kroner, men det sier noe om verdien for dette. Vi ble jo kritisert fordi at vi fakturerte for det granskingsarbeidet vi gjorde, som var altså en promille av det som ble funnet av verdi. Så jeg tror for kommunens del så er vel det mest lønnsomme prosjektet jeg har hørt om at noen norsk kommune har satt i gang noensinne, nemlig å granske og undersøke dette. Rett og slett finne fakta for å ta riktige beslutninger og finne ut av hva de sto overfor. Og saken skapte jo også en reaksjon langt inn i andre kommuner som ville ha etikkurs og ville lære seg til å unngå korrupsjon og beskytte seg mot korrupsjon. Kommunaldepartementet og kommunalministeren satte i gang et eget etikkråd for å finne ut av hvordan skal vi liksom reise tilliten til norske kommuner. Så den saken ga et eksempel på hvor ille det er, og det er vel ingen andre saker i norske kommuner som kan i nærheten sammenligne seg med den saken. Og så kan man da velge å tro på at vi er et samfunn som er tillitsbasert, og tro det beste om alle og alle beslutninger som blir tatt, og aldri undersøke noen ting, og så leve i den troen og tro at dette fungerer bra. Mens jeg har jo en erfaring som viser at det er ikke alltid sånn, og det er mange ganger det skjer forferdelige ting, også straffbare handlinger der ute, selv i en offentlig kommunal sektor. Så det er kanskje en yrkesskade, som jeg pleier å kalle det, at jeg har sett baksiden av medaljen og sett de eksemplene på at det ikke har vært noen grunn til å vise tillit eller ikke løfte lokket og begynne å undersøke hva som faktisk har foregått i realiteten.
Ja, Helge, vi er jo litt sånn konspiratoriske, i hvert fall når vi er ute og kjører bil. Og vi har jo liksom diskutert veldig mange ganger, hva er det egentlig som foregår rundt i Oslo by når de graver opp gata for 5. gang, eller et prosjekt med å grave 300 meter tar 2 år. Ja. Og det mest rystende jeg har sett, for eksempel, er jo nede ved festningen der, den der gatestubben, forlengelsen av Rådhusgata, som de brukte da 2 år på å pusse fullstendig opp, og så går jeg forbi der 3 måneder senere, så er hele gata borte, så jeg revet alt sammen ned igjen. Og da sitter jeg liksom og tenker, hva er det som foregår? Jeg sier ikke at det er korrupsjon, men for meg så framstår det i hvert fall som en enorm sløsing med penger. Mm.
Men det litt sånn at du ser ikke skogen for bare trær noen ganger. Jeg kan gi deg et eksempel på det. I den tiden jeg var i Økokrim, så rett etter 9/11 2001, terroraksjonen mot USA, så ble FBI den gangen veldig oppmerksom på hvordan terroristen hadde finansiert hele terroraksjonen. Jeg var på et møte i Washington halvannen måned etter 9/11 og fikk vite i detalj hva de hadde avslørt og hvordan denne finansieringsløsningen var satt opp. Så reiste jeg tilbake til Norge, gikk gjennom hvitvaskingsrapporter som jeg hadde fått gjennom 4-5 år som lå i Økokrims arkiver eller hvitvaskingsenhetens arkiver. Og så vokste det fram etter kort tidsanalyse en oversikt over to typer undergrunnsbankvirksomheter som overførte 500 millioner kroner ut av Norge hvert år, som var helt samme type system som det som hadde finansiert 9/11, uten at det var de samme personene selvfølgelig involvert, men det var samme system. Og den type system visste ingen norske myndigheter noe som helst om, altså ingen politimyndigheter i Vesten skjønte hva dette handlet om. Vi var i Norge blant de første som begynte å avdekke dette, og vi spanet på personer i dette nettverket i en uke, 24 timer i døgnet. Vi fulgte de hvor de enn gikk. Vi så at de gikk inn på et kontor midt i Karl Johan, altså nede ved Karl Johan, ikke langt fra Oslo S. Etter at de kom inn i en bygning, så kom det masse mennesker kort tid innom og var ute etter 5 minutter. Liksom. Ved midnatt så kom det 2 personer ut med en pose under armen. De brakte den posen opp til nærmeste minibank og satt inn i innskuddsautomat flere tusen kroner som senere ble overført til en konto i Dubai i løpet av noen få dager. Og i det nettverket så avslørte vi da et pengesystem som i ettertid kalt Havala-banksystem, hvor jeg fortsatt i dag når jeg går rundt omkring, ikke bare i Oslo by, men i mange store norske byer, så ser jeg de samme type av Havala-kontorene og vet litt om hvordan disse er satt opp og hvem som bruker de. Som et eksempel på at det skjer ting med håndtering av i hvert fall risiko for svarte penger, da, som vi ikke forstår sammenhengen i. Du kan gå i en by som Bergen. Sist jeg var i Bergen, så tror jeg ikke jeg gikk mer enn 20 meter mellom hvert sånn type potensielt sett Havala-bankkontor. Og man kan jo spørre seg om hvorfor trenger man i så stor grad å bruke den type systemer når vi har det lovlige betalingssystemet, banker og så videre. Som bare er en indikasjon på at det foregår noe i undergrunnsverden som hverken, tror jeg, politiet har kontroll på, eller skattemyndighetene, eller noen andre. Kanskje de som jobber med arbeidslivskriminalitet ser tendenser til det, når de ser svart arbeidskraft som bruker den type overføringsløsninger, og så videre. Så det er bare et eksempel på at hvis du ikke vet hva du skal se etter, så finner du det ikke. Og jeg kan også legge til at i den gangen i Økokrim, så fikk vi jo sjokk når den første FNs sanksjonskomitees liste om terrorister kom. For at i Norge trodde jo ikke vi at vi hadde noe med terrorfinansiering å gjøre, selvfølgelig. Fredelige land langt opp i nord, langt fra sentrale begivenheter i verden. Den første personen som sto på FNs sanksjonskomitees liste mot terrorister og terrorfinansiører, det var en person som var nevnt med alias-navn 8 forskjellige ganger. Han fant vi som innehaver av en konto i en av de største norske bankene, opprettet konto midt i Oslo sentrum. Og da begynte vi å skjønne risikoen for også terrorfinansiering på norsk jord. Og i dag så er det jo egne enheter i politiet som jobber spesielt med dette, og som følger opp den type mistanker, heldigvis. Og så har min reise i politiet også brakt meg til Irak, ikke så lang tid etter invasjonen i Irak, hvor jeg blant annet har etterforsket terrorfinansiering i Irak og sett ganske skremmende bilder. Så ja, det har vært en utrolig spennende reise å jobbe med tema økonomisk kriminalitet.
Ja, bare en ting å klippe inn. Nå kom det veldig mye. Men ja, de der pengeoverføringskontorene, vi har jo en del av de her i byen, og de er alltid forbundet med folk som ønsker å sende penger til sin familie i sitt opprinnelsesland. Men det du forteller nå at de trenger egentlig ikke å bruke sånn type firma hvis de skal sende penger til mor og far i for eksempel Somalia da. Så skal det egentlig ikke være nødvendig å bruke et sånt firma. Man kan gjøre det gjennom en norsk bank.
Det sier jeg ikke, fordi at i enkelte land i verden, og særlig i utviklingsland, så trenger man den type betalingsformidlingstjenester. Men det er noe helt annet å være totalt blind for hvordan disse finansielle løsningene og strukturene brukes i undergrunnsbankvirksomhet. Fordi at i noen løsninger så er avsender av penger ukjent, og mottaker av penger er ukjent, og det er kjent at flere av verdens terrororganisasjoner de finansieres gjennom den type overføringer. I noen tilfeller nå i disse syriske flyktningeleirene så er det egne Hawala-banker som er kontrollert av IS for eksempel, og det er ganske godt kjent. Og de er også knyttet opp i nettverk internasjonalt. Så i noen tilfeller så er det mistanke om at eier den reelle ultimate eieren av en Hawala-bank er knyttet til terrororganisasjoner som for eksempel IS. Men i stor grad så er det helt klart lovlig, legal virksomhet og overføring fra folk her i Norge til hjemlandet. Men en ting man fort glemmer også er at av all kriminalitet som skjer på kloden, det som øker mest i omfang er menneskesmugling. Og menneskesmugling handler om vinningskriminalitet, det er noen som skal ha betalt for å frakte andre personer over landegrensene. Tilbakebetalingen til menneskesmuglerne kan gå over et helt liv med små penger hver gang, og dermed har man også i et sånt overføringssystem en hvitvasking i form av at man betaler tilbake penger som man skylder en menneskesmugler som driver en organisert form for kriminalitet. Ofte er disse multikriminelle som er involvert i også annen form for kriminalitet.
Mm. Så den kanskje største forskjellen mellom å gjøre en overføring fra for eksempel DNB da, og en sånn her, et sånt selskap er at du kan gjøre det usporbart.
Ja.
Ja.
Det er lett å skjule, hvilket det ikke er i en stor bank.
Mm. Men da kom et ganske... Man har jo strammet inn lovverket og gjort mange grep mot hvitvasking. Jeg må jo stadigvæk fylle ut noen sånne greier i banken selv og svare på masse spørsmål. Har det ført til at hvitvaskingsproblematikken har blitt mindre, tenker du, eller er det fortsatt et stort problem?
Ja, altså det er fortsatt et stort problem, men det har skjedd dramatiske forbedringer de siste årene, fordi at vi fikk en ny hvitvaskingslov i 2018 her i landet. Bankene og andre rapporteringspliktige har strammet grepet. De kaster ut en rekke kunder som ikke oppfyller de kravene de stiller, fordi at de blant annet ikke svarer på de spørsmålene du nevner nå. Bankene gjør det mye vanskeligere enn tidligere for de kriminelle som ønsker å hvitvaske penger, og de finner derfor andre veier enn de klassiske veiene som de tidligere brukte via for eksempel bank. Det kan gjøre det vanskeligere å oppdage det, fordi at de bruker mer sofistikerte løsninger, men jeg tror at i stort så begrenser det de kriminelles mulighet til å hvitvaske penger, og tankegangen fra myndighetenes side bak det er at det skal også strupe vinningskriminalitet i det store og hele, fordi at da blir det vanskeligere å utnytte de pengene man skaffer seg ved vinningskriminalitet. Så ved å være dyktig på å begrense muligheten til å hvitvaske, så vil man også forebygge kriminalitet, all form for vinningskriminalitet. Og vinningskriminalitet står jo bak 80%, sier man, av det totale kriminalitetsbildet. Så det å strupe adgangen til det finansielle systemet for kriminelle er utrolig viktig i en sånn tanke om å beskytte samfunnet mot kriminalitet.
Men de smarte kriminelle har vel gått fra kontanter til kryptovaluta. Hva er din erfaring med kryptovaluta?
Altså, jeg tror vi kommer til å se en utvikling innenfor kryptovaluta, hvor det blir stadig mer renhårig. Altså at det kommer til å være krav, forpliktelser for de som tilbyr kryptovaluta, som kommer til å overvåkes av tilsynsmyndighetene. Men klart, på kort sikt så er det en god mulighet for kriminelle til å få penger til å bli borte, eller verdier til å bli borte, og skjule avsendere, mottaker og koblinger, fordi at det skjer en ganske komplisert veksling ved bruk av kryptovalutaer som gjør at sporene slettes.
Man ser jo noe av det samme i strukturen som enkelte selskap som kanske då har planlagt att slå sig konkurs, att de har liksom massa underselskaper och så går det transaktioner mellan de här olika, att det är den gamla måten att göra det på, att det har blivit överfört till det här kryptovalutan. Men ett sånt typiskt sällskap då som har en sån väldigt fragmenterad struktur på sina sällskaper, hur då är det att jobba upp mot de när det kommer in en varsling?
Ja, det är inte
går varselsbjällarna på då.
Ja, det kommer lite an på vad det varsles om. Jag tror tema varsling för många så handlar det om att man tror att det kommer någon och berättar om att det sker ekonomisk kriminalitet, korruption för exempel. Det är inte helt sånt det föregår. Det som är otroligt krävande när man mottar information från varslare, det är att förstå vad varslaren har sett symptomer på. Det är väldigt sällan att en varslare ser rotorsaken till något, men varslaren varslar om symptomer. För exempel att ledaren trakasserer medarbetare på arbetsplatsen, håller tillbaka information, gör något på egen hand, missbrukar medel som värdier som tillhör sällskap och så vidare. Men i ett sånt arbetsrättsligt förhåll närmast, alltså arbetstagare arbetsförhåll typ förhåll, där det varslas om, alltså man blir dåligt behandlad på arbetsplatsen rätt och sätt. Men så när vi går bakover och se på vad som är den verkliga rotorsaken, så kan det faktiskt vara ekonomisk kriminalitet, för det sitter en ledare som tömmer sällskapet för värdier, som stjäler på arbetsplatsen, som gör sig skyldig i ekonomisk utroskap, underslag, stjäler förretningshemligheter för att överföra det till en konkurrerande verksamhet som man har tänkt att börja jobba för eller jobba för på si och så vidare. Det är väldigt många av den typen sammanhanger som man finner när man går bak symptomen på ett varsel. Så det är inte så enkelt att man kan säga att detta är bara en sak om kravet till arbetsmiljöloven och så får du liksom, dere får uppföra dere allesammen på arbetsplatsen. Vi har sett många exempel på att det är något som ligger bak det varslas om som är långt mer allvarligt. Och det kan man ju ställa några frågetecken vid av och till, hvis man inte undersöker en varslingssak. I vilken grad klarar man då fånga upp rotorsaken eller se att det ligger något mer allvarligt bak? Och det tror jag många som jobbar med varslingssaker är bekymret för, att det inte görs tillräckliga undersökelser eller att man inte klarar att förstå innehållet i varslet på riktigt måte.
Men Erling Grimstad, det jag lurer lite grann på då, hvordan starter en sån stor ekonomisk svindel med korruption och vitvasking, och hvordan jobbar egentligen politiet för att avdäcka det?
Jag kan försöka beskriva det med ett konkret exempel, och detta är ju känt offentligt, så det innebär inte något brud på tystnadsplikten att jag berättar om det. Det var ett sällskap för en del år sedan som hette Finance Credit, som var ett stort sällskap som köpte upp fordringar. För exempel, om du var på Harrods i London och inte betalade för en vara du köpte där, så sålde Harrods den fordringen för någon som kunde inkassera den och betalade en slick och ingenting för fordringen, och hade en uppsida ekonomiskt om de klarte att inhämta fordringen i sin helhet. Den typen av sällskap var detta. Och de lånte upp pengar i flera finansinstitutioner, och det var ett vart en misstanke om att de hade blåst upp värdet i sällskapet. Så en av bankerna som hade lånt mycket pengar till detta systemet, de började sätta sig ned och faktiskt sätta team som ringte runt till alla de som hade köpt kläder för exempel på Harrods och spurte: "Du, är det riktigt att du inte har gjort upp för den kjolen du köpte för 3 år sedan?" Och så säger kunden att: "Jo, den har jag betalt." Eller det var något fel, så jag levererade den tillbaka, så fordringen var alltså inte till längre. Och de gjorde det på en del kunder, och så fann de ut att statistiskt sett så hade kreditinstitutionen som hade lånt pengar till Finance Credit hade blivit bedratt för 600 miljoner kronor. Där tog de fel då, för bedrageriet var i realiteten närmare 1,2 miljarder. Men de fann ut att det var en misstanke, så jag blev i stillingen jag hade i Økokrim blev jag ringt upp från ett advokat firma en eftermiddag och bett om att komma rätt in sporensträcks ner på firmas lokaler. Satt mig där, var helt alene sammen med disse advokaterna, och fick höra om denne misstanken och skönt att detta måste vi bara göra något med, men vi hade inte någon folk på Økokrim som var ledig resurser. Alla var upptatt i rättssaker som skulle gå för rätten eller som gick för rätten, eller stora allvarliga ekonomiska straffsaker. Jeg hadde egentlig bare meg selv, men fant ut at vi måtte gjøre noe ganske raskt. Så to dager etterpå så hadde jeg en observasjon av lokalene til Finance Credit og begynte å forstå at det så ut som de begynte å fjerne dokumenter fra lokalene. Så som på en måte spaner i saken, så tok jeg kontakt med etterforskningsleder som var meg selv, som avklarte det med påtaleleder i saken som var meg selv, som orienterte Økokrims ledelse som var meg selv på det tidspunktet alene. Så det var veldig korte kommunikasjonsveier, og jeg fikk hentet inn noen politifolk som jobbet på overtid for å være med på en aksjon, hvor vi en lørdag formiddag fikk de to herrene som var ansvarlig bak Finance Credit å møte på et bestemt kontor, hvor de ikke visste at politiet sto og ventet på dem, så de ble pågrepet begge to, og ble varetektsfengslet, og saken rullet videre som Norges historiens største bedragerisak, og er fortsatt det med 1,2 milliarder i bedrageri. Det er et eksempel på hvordan en sak starter, og hvor man har med personer å gjøre som jobber i et internasjonalt miljø, bor utenfor Norge, er veldig vanskelig å få tak i. Skal du sette i gang med rettsanmodninger og så videre, så har kanskje fuglen fløyet og alle bevisene forsvunnet. Men det er et eksempel. Et annet eksempel som står for meg som en historie som viser veldig mye av det jeg også har sett senere, handler om et selskap innenfor shipping, maritim industri, som var blant de største tankrederne innenfor oljefrakt. Fraktet olje i hele verden og var mistenkt for å ha stjålet olje fra lasta. Det som skjedde var at mannskap ombord i disse tankskipene, de overførte råolje fra oljetankene, som er egentlig forseglet og ikke skal røres, for det skal lastemottaker ha når du kommer til lossehavn. Men de overførte, startet å pumpe olje og overførte råolje til bunkerstanken, altså som drivstoff, og blandet dette med drivstoffet. Og når de da kom i lossehavn, så sto mottaker og sa at de har fått for lite olje, og det rapporterte de som svikt etter forsikringsavtaler. Og forsikringsselskapet så at dette her var jo et mønster fra dette selskapet, at de nesten alltid manglet olje når de skulle levere olje. Så det ble satt i gang en etterforskning, som medførte at den politienheten jeg jobbet i den gang som politimann, vi slo til i en razzia i et kontor her i Oslo. Vi satt nærme sperrebånd rundt hele bygningen. Vi tok beslag i samtlige dokumenter i lokalene til firma. Dette var et driftskontor i et stort internasjonalt shippingselskap. Vi pågrep 6 eller 7 ledere i selskapet. Jeg husker jeg som politimann hadde ansvar for å følge opp regnskapsføreren for å få alle regnskapsdokumentene og sikre at vi hadde informasjon om den delen av saken. Han var selv utenfor mistanke og ble sånn sett dimittert, som det heter på politispråket, så han fikk lov til å gå fra lokalene. Det han da gjorde var at han reiste hjem til en av lederne, kom inn i huset til en av lederne, gikk inn på kjøkkenet, flyttet kjøleskapet. Bak kjøleskapet var det en del av veggen som man kunne ta ut en plate i, og da åpnet det seg et rom hvor det lå et regnskap, som var altså i realiteten et svart regnskap, som viste hvor mye betaling i dollar reisesjekker sjøfolkene fikk ved å være med på denne pumpingen av olje fra lastetankene inn på bunkerstankene. Så hele det regnskapsoppsettet på turer, antall metriske tonn, hvem som hadde vært med på det, fordelingen av betaling på henholdsvis kaptein, styrmann, maskinsjef og så videre, alt dette tok han da med seg fra denne privatboligen, reiste ut på der han bodde. Han var speiderleder, så han hadde tilgang til en speiderhytte. Han satt seg foran Jøtulkaminen i speiderhytta midt på lysedagen, rev ut ett og ett ark fra denne innbundne regnskapsmappen og brant opp alt sammen. Og vi fikk tips om dette, så vi var to politifolk som sto hjemme hos han når han kom hjem, og hadde da allerede mistanke om at han hadde brent opp dette regnskapet som han hadde vært og hentet. Og han kunne bekrefte det, viste oss hvor han hadde brent opp regnskapet. Og det var omtrent som sånn askeløv, som du vet når du brenner i en kamin, så er det bare askeløv. Hvis du knipser på det, så forsvinner det. Ja. Men da hadde vi heldigvis et prosjekt på Kripos, hvor noen teknikere skulle se om de klarte å finne fram skrift fra papir som var nesten brent helt i stykker. Så vi løftet ut innholdet i denne kaminen, kjørte inn med 30 km i timen inn til Kripos sitt hovedkvarter, og fikk skriftgranskere til å gjenkalle informasjon, sånn at vi kunne se så mye skrift at når vi fant kopi av dette regnskapet i London noen måneder etterpå, så visste vi hva som var brent opp. Og jeg var selv med på å få tilståelse fra nesten 30 sjøfolk som var med på dette. Alle trakk tilbake tilståelsen sin og endret forklaringen senere, så ingen ble dømt for dette. Og saken endte med et forelegg senere. Den gangen var jeg ganske ung politimann. Det var en sånn utrolig spennende sak å være med på. Den var på forsiden av aviser titt ofte, og vi følte at vi jobbet med noe som vi oppfattet som veldig givende og viktig å være med på å avsløre. Og den gangen så var på en måte den urettferdigheten at ingen ble domfelt, at hele saken endte med et forelegg, det ga vel egentlig en motivasjon til det jeg holder på med selv i dag, hvor jeg hjelper virksomheter med å beskytte seg mot økonomisk kriminalitet. Så for meg var det en sånn sjelsettende opplevelse, og et eksempel på en økonomisk straffesak, hvor det går år mellom hver gang det er noe lignende type razzia eller hendelse som finner sted.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Et lite tips der altså til dere som ønsker å brenne et regnskap.
Knips litt på den.
Knips litt på det.
Det er en utrolig historie.
Ja.
Men hvordan kunne de gå fri hvis man hadde bevisene fra de brente papirene og innrømmelser? Men så er det bare å trykke det tilbake. Nei, ikke tenk på de utbrente papirene der, eller det jeg sa for en stund siden. Nå er jeg omsett.
Men det er det som er ganske fascinerende. Altså, hvis noen påvirker og ønsker at ingen skal forklare ting sånn som det er, så skjer det utrolig mye. Alt fra at vitner blir syke før hovedforhandling, de stiller ikke retten, da får du ikke ført de bevisene du skal, til at folk av ulike grunner endrer forklaringen. Man kan jo bare spekulere i hvorfor de gjør det. Til at det blir satt opp noen hinder som gjør at politiet finner ut at nei, dette har vi ikke ressurser til å undersøke nærmere, eller man får andre viktige saker. Og det er liksom et hav av alle de obstruksjonsmulighetene som jeg vil si at jeg har levd i over 20 år i politi- og påtalemyndighet. Det er utrolig fascinerende å se hvordan det spillet foregår, men du sitter alltid igjen som den som har vært med på å avdekke det du har sett foran deg. Da. Mm. Du sitter igjen med en følelse at det var fakta. Det andre er på en måte rettssikkerhet, og det er juridiske komplikasjoner og forhold som det jeg nettopp nevnte, gjennom at folk blir påvirket. Det er bare mennesker som er gjenstand for disse sakene, og som skal forklare seg som vittner og så videre, er mange årsaker til at folk kommer på at jo, det er kanskje greit å heller fortelle en annen historie enn hvordan det faktisk skjedde. Og samtidig så har jo disse sakene jeg har vært med på lært meg at kanskje den største fella politiet går i er dette bekreftelsessyndromet, altså man blir så hektet opp av en teori man har, at man får skylapper og bare ser etter det, og ikke ser på andre mulige løsninger. Så det tror jeg er liksom den viktigste livserfaringen å få med seg fra et sånt arbeid, at man må se på alle mulige andre alternativer, og det har norsk politi, ikke minst gjennom avhør og det gode arbeidet som Raklev gjør og andre gjør for å øke kompetansen i hvordan man driver etterforskning og ikke minst avhør, det har, tror jeg, forbedret kvaliteten på politiarbeid og ivaretatt rettssikkerhet på en veldig god måte. Mm.
Men samtidig så det liksom noe urovekkende. Vi har jo liksom lest om NAV-skandalen med folk som har blitt fått ganske strenge reaksjoner da, for å ha mottatt penger fra NAV og dratt til Spania og så videre. Og der det liksom ikke måte på hva de får av straff, men sånne saker som dette her med enorme summer, og det ikke måte på, så ender det liksom et forelegg. Jeg kjenner at det gjør noe med den der min oppfattelse av rettssikkerheten da.
Ja. Men for meg så det kanskje det viktigste å få belyst en del områder og saker som man ikke ellers får belyst av ulike grunner. Så en historie jeg husker veldig godt fra bankfinansverden, som faktisk var den første saken hvor pressen fikk innsyn i hva som skjedde på innsiden i en bank. Det var datidens største norske bank, som hadde en supermegler som var hentet fra London. Veldig anerkjent megler. Han satt som sjef på meglerbordet og kunne da selv velge hva han skulle handle av aksjer, både i Norge og internasjonalt for banken, men også for sine kunder. Han introduserte to kunder når han kom. Senere så avslørte vi gjennom etterforskningen at det var han selv. De kundene var ikke klar over at de var kunder av denne banken, det var han selv. De hadde opprettet en trust i Luxemburg, hvor de kunne sitte og forvalte alle disse pengene. Og han hadde da gjort handler hvor han så an over noen timer hvordan handelen gikk, og hvis han så at den aksjen han hadde investert i gikk mot tap, så overførte han det på bankens egenbeholdning. Hvis aksjeposisjonen gikk med gevinst, så overførte han det til kontoen til kunden, det vil si han selv. Så han holdt han på i 4 måneder, og han klarte å ta til seg ca. 80 millioner kroner, som den gangen var betydelig mye verdt, mer verdt enn i dag. Så kom Black Monday 1987, hvor det var et finanskrakk som man knapt har sett maken til. Du måtte tilbake til Lehman Brothers for å se noe tilsvarende, og kanskje nå under covid-19-situasjonen. Men han møtte da markedet mot seg og skjønte at han kom til å bli avslørt. Det han gjorde da, han hadde nemlig et hjemmekontor på en fasjonabel villa i Oslo. Ved nattbordet sitt så hadde han en Reuters-skjerm. Altså Reuters-skjerm en skjerm hvor du får oppdaterte kurser fra alle børser i hele verden. Det er eneste stedet jeg har vært i et privat hjem og sett en Reuters-skjerm. Han sto opp på natta og så hvordan kursene gikk på de ulike verdensbørsene. Han hadde da gjort en del handler hvor han hadde oppbevart sluttsedler hjemme hos seg, hvilket han selvfølgelig ikke skulle gjøre, for de skulle være på arbeidsplassen i banken. Og så går han og kaster søpla, og han hadde sannsynligvis ikke kastet søppel før, for han hadde tjenere, rett sagt, som gjorde det. Så han kastet søpla i naboens søppelkasse, og så kommer naboen ut og ser at her ligger en fremmed søppelpose i min søppelkasse, og begynte å åpne den, og så at det lå originale dokumenter fra en bank, og ringte banken og sa at det ligger noen originale dokumenter, de må komme ut og se på det. Så de sendte noen folk ut for å se på søppelkassa, så de at dette var jo originale, ekte originale bankdokumenter, og så sjekket de opp at de transaksjoner som sto på disse sluttsedlene ikke var ført i bankens system. Så da skjedde ting veldig fort, og vi fikk melding om det i politiet, den enheten jeg var i, og da hadde fuglen fløyet. Han var på vei med fly ut fra Norge, så han ble pågrepet i flytrappa på vei inn i flyet ut fra Norge, og satt i varetekt, og fikk senere 3 års fengsel, og saken gikk i Oslo tingrett over 5 måneder. En av de lengste hovedforhandlingene i noe økonomisk straffesak, selv sett med dagens øyne, hvor pressen satt på første rad og grafset i historier om hva som skjedde innenfor bank og finans.
Ja, ser du noen likhetstrekk mellom de her som gjør de her ekstremt store svindlene? Det er oppe i milliardklassen, ja, mange hundre millioner. Hva er det som liksom, hva driver det i?
Ja, ja. Altså jeg må si at på et tidspunkt så studerte jeg organisasjonspsykologi på masternivå. Jeg hadde veldig behov for å finne ut av hva er det som gjør at de med best karakterer, fineste hus, de flotteste bilene, trenere på fotballaget, de vellykkede personene, hvordan kunne de gå inn I det som jeg nærmest så på en sånn mafiaorganisasjon I en virksomhet? Hvordan kunne de få seg til å gjøre det? De hadde liksom alt. Og jeg tror at I hvert fall mye av det teorien om organisasjonspsykologi forteller, gjør at man blir sterke sammen I en liten gruppe, hvor det oss, vi, I den lille gruppen, og så det alle de andre utenfor som ikke med på leken. Det sånn typisk korrupsjon skjer. De som med på et korrupsjonsforhold, de invitert I hva det handler om, de vet hva det handler om, de kjenner spillets regler, de andre som står på utsiden skjønner ingenting. Så de sterke konstellasjonene og bindingene mellom mennesker, mer forklart utifra organisasjonspsykologi, med på å forklare hvordan en del av disse sakene kan skje, og hvorfor også meget velstående personer og anerkjente personer som har godt omdømme blir avslørt I denne type saker. Og det klart at når de skjønner at det nærmer seg stupet hvor de blir avslørt, så bruker de helt utrolige mekanismer for å stanse pressen, stanse de som vil granske, stanse varslerne ikke minst. Det derfor en varsler I noen tilfeller ekstremt utsatt akkurat I den perioden før varsleren får gitt beskjed til rett instans. Og det sånne fellestrekk jeg har sett I flere saker som jeg har jobbet med, som jeg tror man kan si mer sånn generiske funn da, på en del type, I en del type saker. Hvorfor var det for eksempel ingen som sto frem og fortalte om hva de var med på I vannverkssaken I 20 år, før det ble avslørt av en ekstern varsler? Sånn kan man stille seg spørsmål. Man har en indre justis og noe som rammer enkeltpersoner som så dramatisk at de velger å holde kjeft og holde seg til den indre klanen som de en del av.
Som et slags spill da, og med grådighet inne I miksen her.
Og et annet trekk jo at mange av de jeg har vært med på å avsløre har hatt noe på de som ville varsle eller som ville si fra. Så den som ville si fra vet at ok, gjør du det, så rammer dette deg så dramatisk at det best at du lar være. Så det et spill også hvor man setter andre sjakkmatt ved å sverte de på ulike måter, sånn at de ikke lenger har integritet nok til å tre ut av miljøet eller si fra. Så jeg tror det ganske viktig skal man I politiet da, etterforske den type saker, at man skjønner hvordan disse tingene foregår, forstår forretningsmessig tankesett og handlemåte og hvordan man går på siden av spilleregler eller bryter spilleregler for å oppnå en uberettiget fordel. Og skjønner man ikke det, så det veldig vanskelig å etterforske eller avsløre noe som helst.
Vi har et fint sitat fra en norsk finansmann som sa en gang definisjonen på nok, det kan du spørre onkel Skru om. Kjell Inge Røkke.
Men du har ikke bare jobbet I Norge, du har jo vært I utlandet også I FN-systemet, det så?
Det riktig, jeg var med I en gruppe, jeg var så heldig må jeg si, at jeg var med I en gruppe, en type task force som de kalte det, som skulle se på mistanke om korrupsjon I FNs eget sentrale innkjøpsorgan. Altså dette innkjøpsorganet som bygger nytt FNs hovedkvarter I New York og setter opp fredsbevarende styrker med hele infrastrukturen rundt omkring I verden. Så det var en kjempeorganisasjon som da hadde ansvar for innkjøp til FN. Og når jeg kom ombord I den gruppen, så var det 5-6 andre der, og det var så vidt de hadde startet å begynne på I overflaten å undersøke noen mistanker om brudd på anskaffelsesregelverket I FN. Og det gikk ikke veldig lang tid før vi, altså fra et utgangspunkt hvor FN, av alle organisasjoner I verden, I hvert fall ikke FN, var beheftet med noe korrupsjon eller noe alvorlig brudd på anskaffelsesregelverket. Etter ganske kort tid så kom vi I en situasjon hvor FN ikke klarte å avslutte dette prosjektet, for det ble funnet så utrolig mange saker. Og det ble blant annet avdekket strukturer hvor senior innkjøpere I FN-systemet fikk betalt på konto I skatteparadis fra leverandører som de hjalp med å få på plass avtalen. De kunne for eksempel gjøre det sånn at en tilbyder I en stor anskaffelse til FN kunne få informasjon om hvilke finansielle tilbud de andre aktørene hadde levert før de selv leverte sitt tilbud. I et tilfelle så fant vi at Ikke bare kunne de få den informasjonen som selvfølgelig var strengt ulovlig, men de fikk også anledning til å bytte ut et dokument i sine anskaffelsestilbudsdokumenter med et annet dokument som viste at de plutselig var lavest i pris, mens de i realiteten hadde vært høyest i pris. Så det var et system hvor jeg tror det gikk opp for folk først når ektefellen til en senior innkjøper, som ofte var og handlet på Fifth Avenue på Manhattan, ble avslørt for å ha brukt et kreditkort som ble trukket på en konto i et skatteparadis. Og når man fant ut av at de som hadde innbetalt penger på den kontoen i skatteparadis var en av de store leverandørene til FN, så gikk jo alarmen, og vedkommende ble senere dømt i domstolen på Manhattan for alvorlig korrupsjon mot FN. Så det var en rekke sånne type saker. Oppi dette, min første dag i FN var ganske spesiell, fordi at når du kommer inn i FNs hovedbygning i New York, så bruker du en dag på å klarere deg inn som ansatt der. Og noe av det siste du gjør er at du må opprette en konto i en amerikansk bank for å få lov til å få lønn, eller så får du ikke lønn fra FN-systemet, så jeg måtte opprette en amerikansk bank. Og når jeg sitter da i en bank som for øvrig var på innsiden i FNs hovedkvarter, hvilket jeg synes var litt rart med tanke på konkurransesituasjonen i finansverdenen i USA, altså da burde jo alle banker få lov til å sitte der, men det var to banker. Jeg gikk inn der hvor det var minst kø, satt meg sammen med en ansatt i banken som spurte meg om alle disse spørsmålene som vi alle som bankkunder er vant med knyttet til hvitvaskingsregelverket. Og når jeg fortalte at jeg var advokat fra Norge og så videre, hadde den og den bakgrunnen, så begynte han å stille spørsmål som ikke hadde noe med anti-hvitvaskingskontrollen å gjøre. Så han sa at du, vi har et helt spesielt tilbud til deg. Og så dro han fram noen dokumenter fra skuffen, og så sa han at hvis du signerer på disse papirene her, så skal vi sørge for at vi kan sette opp en trust for deg på et av disse 6-7 skatteparadisene. Jeg kjente jo igjen alle disse stedene i verden som de svarteste hullene vi har i skatteparadiser i verden. Og han fortalte at hvis du synes det er vanskelig å velge mellom disse 6-7 landene, så kan vi godt velge for deg. Hvis du synes det er vanskelig å velge navn på trøsten, så kan vi også sette opp det for deg. Du trenger bare å signere her. Og det han fortalte da var at jeg som ansatt i FN kunne få utbetalt min lønn til en trøst i et skatteparadis, helt uten, og det kunne han garantere, at norske skattemyndigheter aldri ville få vite hva jeg fikk i lønn fra FN-systemet. Fordi at de ville ikke sende noen kontoinformasjon eller noen brev til meg. Jeg måtte aktivt be om å få tilgang til den informasjonen for å beskytte mine egne interesser vis-à-vis myndighetene i Norge. Og da hadde jeg ikke engang begynt på jobben jeg skulle gjøre, nemlig å avdekke mistanke om korrupsjon i FN-systemet. Og der skjønte jo jeg første dag at du trenger ikke å gå ut av FNs kontor engang før du kan ha full kontroll gjennom bankansatte som hjelper deg med å fortelle deg hva du har i saldo på konto og få overført, brukt et kreditkort eller på ulike måter. Så jeg synes det var ganske interessant funn, og så har jeg aldri fortalt hvilket land jeg valgte eller hva jeg kalte trøsten.
For det gjorde du selvfølgelig.
Du har... Men når vi er inne på, unnskyld, nå avbrøt jeg, men når vi er inne på skatteparadiser, det vil jeg kanskje ikke svare, men hva synes du om nye oljefondsjefens involvering i skatteparadiser?
Det er helt åpenbart legitime grunner til å bruke skatteparadis, men det er også helt klart, det vet jo veldig mange mennesker, at skatteparadisene er gjemmested for kriminelle midler. Altså, da snakker vi om noen av de verste kriminelle miljøene i verden. Vi snakker om menneskesmuglere. Vi snakker også om terrororganisasjoner som bruker de samme gjemmestedene. Altså, terrororganisasjoner handler også om verdipapirer på børsen, bruker skatteparadiser, gjør det samme oppsettet. Og hele poenget er at du fjerner personer fra kunnskap om innehavere av selskap. Så du gjør dette fordekt på en sånn måte hvor det er nesten umulig, noen steder helt umulig, å få vite hvem som er reelle rettighetshaver, hvem som sitter bak og styrer pengene, og hvem som har koblinger mot hverandre. Sånn sett er jo skatteparadisene en trussel mot vår velstandsutvikling og våre demokratiske samfunn. Og det er jo derfor mange tar til orde for å sette fokus på skatteparadisen og begrense i hvert fall norske aktørers adgang til skatteparadiser. Så i veldig mange saker har jo jeg kommet i befattning med det, og noen steder har jeg også erfart at vi ikke får innsyn i de dokumentene vi trenger for å få vite hvem som står bak. Et eksempel den finansakrobaten i Norges største bank den gangen som jeg fortalte om. Han hadde satt opp en trøst i et sånt skatteparadis, og hadde ikke vi fått innsyn i hvem som var innehaver av den trøsten, hadde vi aldri klart å sette han til veggs eller få han domfelt i den saken. Og det var første gang Norge fikk innsyn i det skatteparadiset i noen som helst straffesak. Så det en perfekt måte å skjule midlene på, og skjule at du har noe befatning med kriminelle midler å gjøre. Derfor skatteparadis risikofylt, og det derfor banker også ser særlig på midler via skatteparadis i anti-hvitvaskingssammenheng.
Men helt til slutt, Grevstad, hvor mye penger har du satt han med?
Nå har jeg sagt mange ganger at jeg ikke har noen kommentar. Det
jo ja, sagt, har sagt, jeg har sagt for mye allerede.
Ingen kommentar til hvor mye penger har i skatteparadiser.
Selvfølgelig sa jeg nei takk til det. Jeg opprettet en konto som var på Manhattan på lovlig måte med full kontroll og rapportering til skattemyndighetene som man skal gjøre, og så videre. Men det interessante var at banken, uten å kjenne meg i det hele tatt, kunne tilby meg en sånn type løsning. Og dette systemet som jeg ble tilbudt etterfra, ble jo senere avslørt for å ha beskyttet personer i hvitvaskingssammenheng, skatteunndragere, andre kriminelle, og har fått store bøter fra amerikanske myndigheter for det. Og da tenker jeg at til slutt så kommer sannheten frem. Sånn det noen ganger.
Men hvordan ser egentlig fremtiden ut her til lands for de som ønsker å svindle og hvitvaske penger og gjøre sånne ulovligheter?
For de som vil hvitvaske penger, så tror jeg det blir mye vanskeligere, men de har jo sine teknikker, og dessverre så kriminelle utrolig kreative. De ligger noen hestehoder foran politiet og kontrollmyndighetene, det har de alltid gjort. Så det krever helt nye, både strategiske måter å håndtere dette på fra myndighetenes side, og det krever nye virkemidler, og man får aldri sovne hen og tro at man har god kontroll på dette. De finner alltid sine veier.
Tusen hjertelig takk, Erling Grimstad. Det jo veldig spennende og fascinerende å høre på det du har fortelle. Jeg vet i hvert fall en ting, at jeg skal høre på Økrimpodden. Hva med deg, Helge?
Jeg har ikke gjort annet under hele den innspillingen.
Nei, du har virket litt fraværende, så du har sittet og hørt på den podcasten. Ok.
Ha det bra.
Avhørt produsert av Batong Media, og all musikk laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no, eller last ned appen Podme.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.